26-րդ. Այո, մտածում էր Ալենինը տուն վերադառնալով. Բավական էր սանձս բաց թողնեի մի քիչ, կարող էի խենթի պես սիրահարվել այդ կազակ աղջկան. Նա այդ մտքով էլ պառկեց քնելու, բայց մտածեց, որ այդ բոլորը կանցնի, և ինքը կվերադառնա նախկին կյանքին. Բայց հին նախկին կյանքը չվերադարձավ. Նրա վերաբերմունքը դեպի Մարիանն անդարձավ ուրիշ. Պատը, որ առաջ բաժանում էր նրան, քանդվեց. Ալենին արդեն ամեն հանդիպելիս բարևում էր նրան. Տանտերը գալով բնակարանի վարձը ստանալու և իմանալով Ալենինի հարստության ու առատաձեռնության մասին, հրավիրեց նրան իր մոտ. Պառավը սիրալիր ընդունեց նրան, և խնջույքի օրից սկսած Ալենինը հաճախ երեկոները գնում էր տանտերերի մոտ և մինչև գիշերը նստում նրան տանը. Նա թվում էր, շարունակում է տանից հայում ապրել հին ձևով, բայց նրա հոգում ամեն ինչ տակնու վրա էր եղել. Նա օրը անց էր կացնում անտառում, իսկ ժամը 8-ին, երբ մտնում էր, գնում էր տանտերերի մոտ, մենակ կամ քերի երոշկայի հետ միասին. Տանտերերն այնպես էին ընտելացել նրան, որ զարմանում էին, երբ չէր լինում. Նա գինու համար լավ վճար էր տալիս, ու հանգիստ էլ մարդ էր. Վանյուշան նրա համար թե էր բերում. Նա նստում էր անկյունում, փեչի մոտ. Պառավը առանց քաշվելու իր գործն էր անում, և նրանք թեյի ու գինու շուրջը զրուցում էին կազակների գործերի մասին, հարևանների մասին, Ռուսաստանի մասին. Ալենինը պատմում էր Ռուսաստանից, իսկ նրանք հարցուփորձ էին անում. Երբեմն նա գիրք էր վերցնում և կարդում իր համար. Մարիաննան վայրի այծի նման ոտերը ծալած նստում էր փեչի վրա կամ մութ անկյունում. Նա խոսակցության չէր մասնակցում, բայց Ալենինը տեսնում էր նրա աչքերը, դեմքը, լսում էր նրա շարժումները, արևածաղկի սերմի չրթոցը, և զգում էր, որ նա ամբողջ էությամբ լսում է, երբ ինքը խոսում է, և զգում էր նրա ներկայությունը, երբ ինքը լուռ կարդում էր. Երբեմն նրան թվում էր, Մարիանկայի աչքերը հառած են իր վրա, և հանդիպելով նրան ցոլքին, լռում էր ակամա ու նայում նրան. Այդ ժամանակ Մարիանան թաքնվում էր իսկույն, իսկ նա ձևացնելով, թե շատ է զբաղված խոսակցության Պառավի հետ, ականջ էր դնում նրա շնչառության, նրա բոլոր շարժումների, և նորից սպասում էր նրան այվացքին. Ուրիշների ներկայությամբ Մարիանան մեծ մասամբ ուրախ և սիրալիր էր նրա հետ, իսկ առանձին բռի ու կոպիտ. Երբեմն Ալենինը գնում էր նրանց մոտ, երբ Մարիանան դեռ վերադարձած չէր լինում փողոցից. Հանկարծ լսվում են նրա ուժեղ քայլերը, ու բաց դռան մեջ փայլում է նրա կապույտ չթեշապիկը. Կգար կկանգներ նա խրճիթի մեջտեղը, կտեսներ Ալենինին, ու նրա աչքերը հազիվ նկատելի կժպտային սիրալիր, և Ալենինը այդ ժամանակ կզգար ուրախություն ու սարսափ. Ալենինը ոչինչ չէր փնտրում, ոչինչ չէր ցանկանում նրանից, բայց յուրաքանչյուր օր Մարիանկայի ներկայությունը նրա համար հետսետե դառնում էր ավելի ու ավելի անհրաժեշտություն. Ալենին այնպես էր մերվել ստանիցայի կյանքին, որ անցյալը նրան թվում էր ինչ-որ միանգամայն խորթ բան, իսկ ապագան, առանձնապես այն աշխարհից դուրս, որի մեջ ապրում էր, բնավ չէր գրավում նրան. Տնից, հարազատներից ու ընկերներից նամակներ ստանալով, նա վիրավորվում էր, որ իր մասին ակներև կերպով տրտմում էին, որպես կորած մարդու մասին. Այն ժամանակ, երբ ինքը իր ստանից հայում կորած համարում էր բոլոր նրանց, ովքեր չէին վարում այնպիսի կյանք, ինչպիսին վարում էր ինքը. Նա համոզված էր, թե երբեք չի զղջալու, որ կտրվել է նախկին կյանքից, և այսպես առանձնացած և յուրօրինակ տեղավորվել է իր ստանից հայում. Արշավանքներում, բերդերում նրա համար լավ էր, բայց միայն այստեղ, միայն քերի երոշկայի թևի տակից, իր անտառից, ստանից հայի ծայրին գտնվող իր խրճիթից, և առանձնապես Մարիանկային հիշելով, նրան պարզ երևում էր այն ամբողջ սուտը, որի մեջ ինքն ապրում էր առաջ, և որն այնտեղ արդեն վրդովում էր նրան, իսկ այժմ դարձել էր անտեսանելիորեն նողկալի ու ծիծաղաշարժ. Նա այստեղ օրեցօր իրեն զգում էր ավելի ու ավելի ազատ, և ավելի մարդարարած. Կովկասը նրան ներկայացավ բոլորովին այլ կերպ, քան երևակայել էր. Նա այստեղ ոչինչ չգտավ, որ նման լիներ իր երազներին, և Կովկասի իր լսած ու կարդացած նկարագրության։ Չկան այստեղ յապունջիներ, հեղեղատներ, ամալատ բեկեր, հերոսներ ու չարագործներ, մտածում էր նա։ Մարդիկ ապրում են, ինչպես բնությունն է ապրում. մեռնում են, ծնվում, զուգորդվում են, նորից ծնվում, կռվում են, խմում, ուտում, ուրախանում են և կրկին մեռնում։ Ու ոչ մի պայման։ Բացառությամբ այն անփոփոխելի պայմանների, որ դրել է բնությունը արևին, խոտին, գազանին, ծառին։ Սրանք ուրիշ օրենքներ չունեն։ Եվ դրա համար այս մարդիկ հենց իր համեմատությամբ նրան թվում էին գեղեցիկ, ուժեղ, ազատ։ Եվ նրանց նայելով նա ամաչում ու տխրում էր։ Հաճախ նա լուրջ կերպով մտածում էր թողնել ամեն ինչ. գրվել կազակ, գնել խրճիթ, տավար, պսակվել կազակ աղջկա վրա։ Միայն ոչ Մարիանայի, որին նա զիջում էր Լուկաշկային, և ապրել քեռի Երոշկայի հետ, նրա հետ գնալ որսի ու ձուկ բռնելու, իսկ կազակների հետ արշավանքի։ «Ինչու չեմ անում այդ բանը, ինչու եմ սպասում», հարցնում էր նա իրեն։ Ու սիրտ էր տալիս, ամաչեցնում էր իրեն։ «Կամ թե վախենում եմ անել այն, ինչ գտնում եմ խելացի ու արդար. Միթե հասարակ կազակ լինելու, բնությանը մոտ ապրելու, ոչ ոքի վնաս չտալու, այլ դեռ մարդկանց բարի կանելու ցանկությունը, և այդ մասին երազելը ավելի հիմար բան է, քան այն, ինչի մասին երազում էի ես. Լինել, օրինակ, մինիստր, լինել գնդի հրամանատար». Բայց ինչ-որ մի ձայն նրան ասում էր, որ սպասի, և նա չէր վճռում այդ անելու։ Նրան պահում էր անորոշ մի գիտակցություն, թե ինքը լիովին չի կարող ապրել Երոշկայի ու Լուկաշկայի կյանքով, որովհետև ինքը այլ երջանկություն ունի։ Նրան թև էր տալիս այն միտքը, թե երջանկությունը կայանում է անձնորացության մեջ։ Իր վարմունքը Լուկաշկայի նկատմամբ չէր դադարում ուրախացնել նրան։ Նա շարունակ առիթ էր որոնում, իրեն ուրիշների համար զոհաբերելու, բայց այդ առիթները չէին ներկայանում։ Երբեմն նա մոռանում էր իր վերստին հայտնագործած երջանկության դեղատոմսը, և իրեն ընդունակ էր համարում քեռի Երոշկայի կյանքին ձուլվելու։ Բայց հետո հանկարծ թափվում էր, և իսկույն կառչում գիտակցական անձնորացության մտքին։ Եվ նրա հիման վրա հանգիստ ու հպարտ նայում բոլոր մարդկանց և ուրիշի երջանկության։